Familyologia. Familyologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Porodica nudi primarnu radost, koja je u stvari onako esencija svih drugih radosti i meni naravno pogotovo kao ocu. A te primarne radosti su te radosti koje se danas više ne neguju. Danas su ljudi negde više priključeni na te sekundarne, odnosno nametnute radosti.
Ovako, dobar dan. Dobrodošli u familiologiju. Ovako kazuje Igor Pavićević, otac porodice Pavićević, otac petoro dece, čija je supruga i majka petoro dece, Nataša Pavićević. Imena ostalih članova, odnosno imena svih petoro dece, čućete i čućete na koji način otac Igor vežba njihova imena. Vrlo je zanimljiva priča, ali kad je bude vreme. Negde na sredini ove naše familiologije, a ta vežba sa decom i sve u vezi sa decom i onim što je jako aktuelno ovih dana, a nešto mnogo je aktuelno u vezi sa decom, školom, obrazovanjem, znanjem, pa se pojavila i knjiga o kojoj smo već govorili i pominjali i na prvom programu Radio Beograda i u emisijama programa za decu i mlade, psihologija u obrazovanju je u pravom trenutku došla i u pravom trenutku u našoj familiologiji. Profesor dr. Dragica Pavlović-Babić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Podsjetile smo se, pre nego što ćemo ući, da smo se upoznale i radile kad ste se, a još se bavite, PISA testovima. Ove godine se neće raditi PISA testovi, jel? To ide na dve godine. Kako to funkcioniš?
Ovo je vrlo teško pitanje za početak. Pokušat ću kratko da odgovorim. Ovi testovi se rade u redovnim intervalima trogodišnjim. Znači, prethodno smo imali istraživanje 2012. Trebalo bi naravno da bude 2015. Ali uvek godinu dana pre toga radi se probno testiranje u kojem se u stvari probaju testovi. Probaju testovi da se utvrde koja je njihova težina, šta zaista ispituju.
Testove možete da bacite, a šta ćete sa probnom decom? Ne mislim mi nego
ovo što sistem obrazila. Deca nikad nisu probna, ona su uvek glavna.
Nažalost, nekad su
ona
nam deca.
Ona su uvek glavna.
Jeste, nažalost, naravno, šalim se, ovaj program za decu i mlade i to je naša prva dužnost da budemo na strani dece i kad su u pravo i kad nisu u pravo, a često jesu kad kažu da je škola. Da kažemo, nije lepo mesto, ajte da kažemo eufemistički, bar nek bude tako, nije lepo mesto, da ne kažemo nešto strašno.
Možemo tako slobodno da kažemo. Ono što također ne želim da govorim strašne stvari, ali ono što mogu da dodam kao psiholog i kao istraživač koji se bavi obrazovanjem je da kada govorimo o tom odnosu dece prema školi, kad ga opisujemo takvim rečima, nije lepo mesto za život, nije mesto gde deca osjećaju da žive, nego je život negde drugde, ali ne u školi, to je nešto što nije samo naša lična impresija kao roditelja, kao profesora ili kao nekih ljudi koji se sreću sa mladima. Istraživanja na velikim uzorcima sa velikim brojem učenika pokazuju da je to jedna opšta slika, da naši mladi već na osnovnoškolskom uzrastu, a na srednjoškolskom uzrastu redovno zaista školu doživljavaju kao mesto koje nije prijatno, da ono što škola ima da ponudi uglavnom nije relevantno za život. Malo su blaži u ocenama relevantnosti škole za nastavak školovanja, ali čak je ne doživljavaju ni kao mesto koje ih priprema za nastavak školovanja. I mislim da je to zaista za obrazovanje uopšte jedna veoma loša pozicija, jer vi biste u stvari trebalo da ih vaspitavate da vrednuju obrazovanje, da ga shvataju kao vrednost koja je i, da tako kažem, upotrebna, koja im otvara vrata, otvara im vrata u profesionalnom svetu, ali u svim drugim aspektima života, kao građani, kao budući roditelji, kao kolege, prijatelji, komšije, kao stručnjaci, to kažem, kao u profesionalnom svetu. Obrazovanje je alat koji rešava jako veliki broj situacija ili rešava sve situacije, čini vas kompetentnim, ma u čemu da se nađete,
se
jako je to.
Svakako na to, dakle, danas sa gošćom profesor dr. Dragica Pavlović-Babić sa Filozofskog fakulteta je naša gošća. Malo ćemo prošetati kroz aktualne događaje u vezi sa obrazovanjem. Najaktualniji su oni i mislim da su najvažniji, jer je to prvi veliki korak u životu deteta, polazak u školu. Upisi su u toku, neki su se već upisali, pa malo šuškaju, malo... U svakom slučaju, mislim da imaju puno entuzijazma. Poslednji nastavak serijala o zdravlju deteta, odnosno zdravlju dečijeg srca, koji će itekako da kuca kad uđe u prvi razred, završava profesor dr. Ida Jovanović, dečji kardiolog sa Univerzitetske dečje klinike u Tiršu.
Interesantan je organizam. Čovjek se začne u fetalnom periodu, onda živi svoj fetalni život, onda se rodi, onda je mala beba, pa je dete, pa je adolescent, pa odrasta. I ima uvek iste gene. Ali zašto je dete različito u različitim periodima? Zašto se ljudi ponašaju i telesno i psihički različito? Mi dugo nismo znali, ali je, eto, koliko je čovečanstvo staro, zna se da je pojam puberti. Znači, taj jedan period u životu vrlo dramatičan. Jako dramatičan. Skoro dramatičan kao što i porođaj. Nešto se strašno menja. Znači, u porođaju deti svetlog života prelazi u životu sa vazduhom i menja mu se genski program, i to zovem promjena genskog programa i svetlog genskog programa u postnatalni genski program, nešto se menja i sa tim pubertetom. Znači, pubertet je proces sazrevanja kada se organizam iz perioda detinjstva prelazi u period odraslih, a ja ću vam demonstrirati to na srcu. Kada je dete zdravo, onda je njegovo srce uvek isto. Ne uvek isto. Ono je, znači, na srcu nećemo vidjeti neke velike promjene. Međutim, kod dece koje imaju bolesti srca i rođeni su sa njima, tokom cijelog praktičnog detinjstva većina dece savršeno podnosi svoju bolest, ali kada prođe taj pubertet, ostaje 18 godina, on je dan put, ne mali broj dece, istu tu manu više ne toleriše. Šta je to? Zašto priroda drugčija ili darežljiva pre 18 godina, drugčija posle 18? To pitanje mi još uvijek nemamo egzaktne naučne dokaze, ali ja sam sigurna da će to pokazati, da je to neka genska promjena. Mi se menjamo, menja nam se telo, menja nam se svest, menja nam se emocije i vrlo je dramatično. I ja ne znam nikoga ko je prošao taj period, a da nije rekao, što je ovo teško.
Dakle, vi ste u familiologiji od sledeće srede. Na ovom mestu slušat ćemo docente doktora Zorana Boščarevića, ortopedskog hirurga, koji će nam govoriti o zdravlju zglobova, kosti u razvoju dece. To je veoma, veoma važan deo. I ostanite sa nama u nastavku naše današnje priče. Obično nastupa kraljica drame. Svidjet će vam se insert je iz serijala Državni posao.
Kraljica drame.
E, torbica, opet kasno.
Ne, kasno
za njega,
a? U WC-u je probavao delak što mu moja baba sašila za sinovljevu svadbu.
Ja to u subotu, čoveče.
Subotu, čoveče, samo da...
Ja, brate, samo to da prođe. Verujte mi, Đorđe, ja ne mogu više njega da slušam.
Pa njega stalno, stalno kuka.
Znači, koliko je skupo. Šta će mu salata na svadbi?
Pa šta je ovo, Đorđe, pomogu, suncem, poljubim. Pa šta mi je ovo sašilo?
Pa šta je bilo, šta je sad?
Pa kako je ovo delo, smeju mi se u hodniku
firme. Ma šta oni znaju, pa to je delo s kojim je Žarko Dančo pobedio na pesmi Titela 71. Čoveče, na... pa uzakopčaj se, šta si se raspaso? Da, ja ću ti pridržati flanel. To je odelo, znaš šta, od najfinijeg materijala, dobro sad, nije baš najfiniji, ali šta bi ti hteo za 50 evra u 6 rata? Čak ne ni u 5, nego u 6 rata.
Nego ne znam kako ću sastaviti ne, to, 80 evra, 200 evra, samo po evrima udri.
A oći po običajima, baš sve onako.
Ma ne, mi smo moderna familija, kod nas samo DJ na svadbama pjeva.
Dobra, ajde, nisam
pjeva. U diskoteku ćemo zakupiti. Švedski sto, nek ide moj stric iz Krajine, nek ide sam, nek sipa ovolike sendvičiće. E, tako će biti na svadbi mojoj.
Pa ne, nego onda morate nešto da ukalkulišete još. Znate, ne znam da ste stavili kupovinu mlade.
Da, raznih porodičnih tema ima u familiologiji. U ono što sledi će biti priča koju će nam pročitati koleginica Zorana Bokan, skinuta sa raznih sajtova. Ovoga puta sam pronašla pismo jedne mame Sare koja govori o iskustvima svoga deteta, ali to ćete čuti nešto kasnije. Ovo dete je malo, ta devojčica koju piše mama Sara, a malo dete kad kreće u prvi razred, dakle prvi veliki korak u životu je prvi ulazak u osnovnu školu. Upravo ovih dana mnogi prvi put stupaju nogom na tle škole koja će im posle 8, 12 i tako dalje godina biti na putu, jel?
Pa da, bit će im sastavni deo života ili jedan od najvažnijih segmenata života, sigurno veliki, veliki korak za našu decu, veliki korak i za roditelje. Tu se dosta stvari menja u strukturi porodičnog života, u organizaciji života, traži se prilično adaptiranja i roditelji takođe upisuju jednu drugu školu, školu roditeljstva nekoga koji ima školsko dete. Dakle, dok god traje školovanje i roditelji uče, šta to u stvari znači biti roditelj jednog deteta koje se školuje.
A postoji neka sugestija, malo su roditelji, malo smo manje više svi bili uzbuđeni nikad su nam deca kretala u školu. Postoji neka sugestija kako, da li taj dan obeležiti nečim, da li skrenuti detetu pažnju i na nešto drugo, recimo nekim lepim poklonom ili ne znam, ili se usmeriti samo na taj odlazak u školu, da li pričati detetu da će to biti divno, da će učiti lepe stvari, da li mu govoriti istinu ili je ulepšavati, šta uraditi?
Pa tu ima mnogo različitih modela, sve što ste pobrojali su neki mogući modeli, a onaj koji bi trebalo izabrati, on najviše zavisi nekako od porodične dinamike i nekog njihovog uobičajenog odnosa prema događajima. Lepo je nekom događaju u porodičnom životu dati značaj time što će se nešto posebno desiti tog dana, na primer poklon ili otići će se zajedno u školu. U svakom slučaju dete je glavno, sprem njega bi trebalo da se prilagodi ceo taj ambijent, možda ovde da...
Posle dete glavno, kad ide u školu, kad je u trećem razredu, u petom, jel treba dete i tad da bude glavno?
Pa, dete je to koje se školuje. Mi odrasli smo oni koji su u nekim orbitama, bližim ili daljim, kruže oko dece. I nastavnici i svi ostali u školi i roditelji angažovani smo na tom nekom velikom poslu koje se zove školovanje deteta. To naravno nije jedini segment detetovog života, niti porodičnog života. Ali bitan je...
Često bude, nažalost.
Jeste. Često bude.
Mislim, mnogi priče u životu svedu na priču o školi.
To je zato što nekako ne možemo da se sa nekim zahtevima škole ili nekim rutinama, nekim pravilima izborimo i nosimo na relativno bezbolan način, a to nije stvar određenog deteta ili određene porodice, nego evo, kao što sam i nešto govorila u uvodu o tome, postoje neki klasični nesporazumi između škole, učenika, a verovatno i roditelja koji se manifestuju kroz to neko nezadovoljstvo školom ili kroz taj neki osjećaj otuđenosti od škole, nepripadanja školi i obeležavanja škole kao mesta koje se ne voli.
Dakle, ono što sledi je takođe jedno razumevanje, jer uvek u svakom tekstu koji nam čita Zorana pokušavam da nađem mogućnost razumevanja deteta. I nama jeste dete u prvom planu i danas i u svakoj emisiji.
Stvarni život izmišljenog. Imaginarni, zamišljeni prijatelji. Društvo su mnogih detinjstava. Oni često pomognu, pre svega u prevazilaženju teških i izazovnih situacija. A jedna majka Sara pripoveda kako njena ćerka ima imaginarnu porodicu. Tako može da natera velikog brata koji ima 18 godina da se do mile volje igra sa njom, petogodišnjom devojčicom. Ona ima troje imaginarne dece. Ne govori nam ništa, ne znamo njihova imena, ali to nam omogućava da spavamo bez brige, priča mama Sara. U stvari znamo ponešto. Znamo da vole grilovane sendviče sa sirom. I znamo, što je veoma važno, da moramo da sačekamo da se oni smeste u auto i pravilno vežu pojaseve. Hvala Bogu, to umeju sami. Ne smeta mi kada se igra sama. Pardon, ona ima zamišljenu decu. Mislim da je to veoma maštovito. Veoma je lepo što se ona ponaša brižno prema svojoj deci. Pažljivo je slušam i tražim sebe u njenim rečenicama. Ne, mi se ne igramo dok jedemo. Niti jedemo dok se igramo. Ovo nije moja rečenica, razmišlja majka. Ako nije, možda je pozajmim, neće škoditi. Ne mislim da je, kao što se često čuje, imaginarni drug samo u onom detinjstvu koje je usamljeno. Čak 65% male dece ih ima. Zamišljeni prijatelj, dakle, tu je kad je gusto, kad je situacija za dete teška i neizvesna. I polazak u školu je često takav. Da imamo mogućnost da ih vidimo pored svoje dece, shvatili bismo da ih je školsko dvorište puno. Tu su i da pomognu kada se uči nešto novo, kad je neka muka. Vidim, kaže majka Sara, da mojoj kćerki to prija. A meni nije teško da tom društvu kuvam ručak i spremam. Ništa nisam čula. Ništa nisam videla. Ništa nisam rekla. Samo kuvam i uživam.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Star, nemoćan, sam. Ne znam se šta zvuči teže, naročito u vreme kada se sve odvija u pravcu razvoja individualizma i zadovoljavanja pre svega ličnih potreba. Ipak, čini se da ono sam zvuči ipak najsurovije. U knjizi Druid iz Sindiduna, keltski druid Joan i veliki grčki filozof Aristotel razmatraju razliku između pojmova osama, usamljenost i samoća. Svaki od ovih pojmova može biti i stvar slobodnog izbora, ali šta ako nije? Koliko puta ste prisustvovali sceni da neko od naših starih stoji u gradskom prevozu na očigled četvorostruko mlađih sugrađana koji su zauzeli sva sedišta i ni na pamet im ne pada da ih ponude da sednu? Slučajeva da stari zavape za pomoć, a da nema ko da im je pruži, takođe ima i više nego što bi ljudska savest smela da dopusti. Sva sreća, pa ima i pesama kao što je ova grupe Sentenced, a čiji je naslov više nego upozoravajući. Nigde nikoga. Zamislite jednu od sledeće dve mogućnosti. Da je neko od onih kojima treba pomoć i uteha neko od vaših bližnjih ili da ste na tom mestu vi, baš vi, ali za nekoliko decenija. I vetar duva kroz moje srce, izazivajući jezu poslednji put. Sada, kada sam na dohvat tame, a nigde nikoga. Da, to su sve naši stari kojima nije bilo teško da učine sve i u najtežim uslovima da nas othrane i izvedu na puteve kojima sada hodimo, ne tražeći ništa za uzvrat. Da li možemo da im se dovoljno odužimo? Ili bar malo, jednim lepim gestom, jednim osmehom i spremnošću da im pomognemo kada im ta pomoć ustreba.
Penzioneri, urodi Merkatoru penzije i u četvrtak 10. aprila kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste. Roda i Merkator. Samo to je
prava ljuna. PGP RTS sa ponosom predstavlja 26 godina karijere ispunjene nezaboravnim pesmama. Dejan Zukić i Spori Ritam Band. Priče o ljubavi.
Ja se spremam da idem u Amazon. Ptica koja je tek naučila da leti će upoznati flokerove. Rio 2.
Nikad nije rano za pravila o džungli. Broj jutro. A neki ne nauče nikad.
U bioskopima od 10. aprila. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Ko zna, možda na me čeka neki drugi svet. Možda, ko zna.
Svi imaju svoje snove, ali nemaju iste mogućnosti da ih ostvare. Učinite danas nešto važno. Pošaljite SMS na 9656 i postanite mesečni donator UNICEF-a.
Cena poruke 100 dinara.
Li, petogodišnjoj devojčici, pokazali su dve identične čaše, obe niske i široke po obliku. Obe sadrže potpuno istu količinu obojene vode u sebi. Ona se slaže da su količine jednake. Eksperimentator potom sipa vodu iz jedne čaše u višu, užu čašu i pita: a sada, da li u jednoj čaši ima više vode ili ima isto? Lija odgovara da u visokoj čaši ima više, jer ovde ide više gore, pokazujući na viši nivo u višoj čaši.
Insert iz knjige Psihologija u obrazovanju autora Viša Anita Wulfolk, Malcolm Hughes i Vivian Volkap, čiji ste vi bili stručni redaktor u izdanju izdavačke kuće Clio, je došlo u pravom trenutku jer upravo objašnjava u mnogim segmentima, objašnjava dete, objašnjava i stručnicima, odnosno učiteljima, nastavnicima, možda i roditeljima. To što ova devojčica koja ima 5 godina misli da je u ovoj čaši sad više vode, odjednom je neko ćiribu, ćiriba bilo, ne govori, u stvari govori o njenom normalnom sazrevanju, jel? Kao što je normalno sazrevanje da dete ima poteškoće da pravilno drži olovku. Nije dete ni manje razvijeno, nije ni loše, ni nevaljalo, jednostavno telo tako reaguje. To je psihomotorni razvoj.
Da, ovde je u stvari u pitanju intelektualni razvoj, kognitivni razvoj. Ovde je opisan jedan od klasičnih eksperimenata jednog psihologa koji se bavio upravo proučavanjem kognitivnog razvoja dece, intelektualnog razvoja dece, i ovo što smo dobili kao opis ponašanja, odnosno odgovor jedne devojčice, to je tipično ponašanje, odnosno tipično razumevanje dece koja su na tom uzrastu. Dakle, ovde se radi o tome da na tim predškolskim uzrastima u rasuđivanju dece dominira ono što se opaža, što se vidi svojim okom ili što može da se dodirne svojom rukom, i u tom rasuđivanju uvek dominira jedan kriterijum. Ovde u ovom priči o Li, to je visina stuba tečnosti u toj čaši. Ona je videla samo tu visinu i na osnovu toga zaključuje da ima više količine, a u stvari još nije uspostavila, to mi zovemo konzervaciju zapremine, odnosno nije razumela, to će doći u nekoj narednoj fazi, da tečnost može da ima različite oblike, ali da se količina ne menja.
A da li tako... može nekad nesporazumi između deteta, odnosno roditelja i škole nastaje upravo zbog toga što neko od odraslih podbaci, ne znajući kad dete šta može i šta kad od deteta može da se očekuje?
Da, naravno, to je klasičan nesporazum, ali eksperimenti ovog tipa, odnosno pitanja ovog tipa su jedan od kriterijuma u mnogim zemljama, odnosno sadržaj testova koji se rade kao testovi za zrelosti za polazak u školu, da se vidi da li su deca na tom intelektualnom nivou, da su uspostavili te korespondencije, da znaju koji kriterijum radi, da nemaju takvu dominaciju perceptivnu. Znači, to je jedna zrelost koja se naravno razvija kroz iskustvo, ali se razvija i spontano, i mi u stvari očekujemo da imamo decu u školi koja su savladala neke od ovih zahteva.
U tome mogu da im pomognu? U toj vrsti sazrevanja?
Pa, tu, kako kažem, svako iskustvo manipulacije s predmetima načelno pomaže, ali dete ipak spontano, to je jedan uobičajeni rast, nije neobično da se gotovo u istom trenutku ovakve promene u opažanju, ovakve promene u načinu zaključivanja u stvarima u različitim kulturama kod različite dece dešavaju u isto vreme. I to govori u stvari o tim nekim univerzalnim karakteristikama razvoja na koje ne možemo mnogo da utičemo. Naravno, možemo malo, možemo da ometamo, možemo da podržimo, ali neke velike promene tu i zato se ovakva postignuća u stvari gledaju kao kriterijumi za polazak u školu. Da li je dete steklo tu taj nivo zrelosti da bi moglo da prati nastavu.
Da budemo strpljivi i kad oni to nisu. Vratit ćemo se, dodat ćemo onom držanju olovke i još i pertle, ali tome ćemo se vratiti malo kasnije. Ja mislim da u vezi sa ovim svim stvarima mnogo iskustva imaju Nataša i Igor Pavićević, koji imaju petoro dece. Igora Pavićevića smo čuli na početku emisije. Njihova priča je veoma zanimljiva. Troje dece su već velika, vidjet ćete koliko, a dvoje su mali i to su blizanci. Dakle, roditeljska iskustva ove porodice sigurno mogu da budu značajna svima onima koji o roditeljstvu slušaju, možda se tek pripremaju da to postane.
Porodična priča.
Dešava mi se, odnosno desilo mi se par puta, pošto više nemam nikakvog blama i sramote kad me recimo zaustavi milicija. Pa recimo hoće da mi naplati zato što mi nije pojas, ovo je vezano. Ja odmah kažem dajte ljudi, molim vas, imam petoro dece. A onda on, pošto nema, ne može jel te da me legitimiše ovaj, u smislu da vidi koliko dece imam, onda mi kaže brzo nabroj. I onda tako ja ovaj, sredno na vreme sa policijom vežbam, ovaj, vežbam imena dečija, odnosno polove, ono, tipa dvoje, dva sina, tri čerke. Sergej Pavićević, najstarije dete, Filip Pavićević, Zoja Pavićević, Ana, koja je starija 5 minuta od Marije Pavićević. Ja se eto kao otac porodice trudim da taj identitet bude primarni i najglavniji, taj koji je u kući, a ovo sve drugo da bude sekundarno i da to u stvari naše zajedništvo osnažimo dok su još ta deca u toj malenoj i malo starijoj dobi. Dok još to ima, to osnaživanje zajednice ima smislu. Brinu, mislim, pomažu, ovi stari pomažu, naravno moramo malo da ih poteramo, nisu baš nešto preterano srdačni i srčani u tome, jel te, svako svoj prostor ovaj traži u svakom smislu i vremenski i prostorno, pa onda moramo malo da poteramo ovu stariju decu da se pobrinu ove dve najmlađe, jer su one u stvari sad u centru pažnje, imaju godinu i 3 meseca, tako da traži dosta posla. Gledamo žena i ja da međusobno jedno drugo ispravljamo, a za nju mogu da garantujem da je najbolja majka na svetu svojoj deci. Porodica nudi primarnu radost, koja je u stvari onako esencija svih drugih radosti i meni naravno pogotovo kao ocu. A te primarne radosti su te radosti koje se danas više ne neguju. Danas su ljudi negde više priključeni na te sekundarne, odnosno nametnute radosti. Nešto što se mora, baš bi voleo da imam jer ne znam šta i da kažem sledimo tu liniju toga da se žalimo na život generalno, a te neke primarne motore, ono, pokretačke naših života, ovaj, se plašimo da kažem, da upregnemo, upalimo i sve ostalo, zato što je teško u stvari. I nama je isto teško, ali smo tu gde jesmo sada praktično, što neko kaže, ovaj, jedan moj drugar kaže, zagrizi smo metak. Da ta detinja čistota, gledamo da ona bude u stvari ta koja treba najviše da se čuva, da bi čovjek kasnije sa njom odrastao i sazrevao, sa tom čistotom u stvari. A da li su dobri ili nisu, pa kao i odrasli ljudi, mislim, čas ovako, čas onako. Prosto mora čovjek da bude malo nevaljao, misleći i nadajući se svojoj slobodi, jel te, kroz neku, da kažem, nevaljalštinu, a u stvari time negde otkrivajući svet, da li udarajući neki zid možda, ili prolazeći kroz zid, ili nalaziti pravi put, kako god, mislim, to dobro dođe u svakom slučaju. Mi negujemo tu demokratičnost, ali možda negde i tu, kako se to ono kaže, prosvećimo diktaturu, jel te? Vrlo parlamentarno sedimo u dnevnoj sobi i razgovaramo. Gledamo da jedni drugima ne pobegnemo od priče. Jer u stvari ta priča otkriva sve nama, jednima od drugima. Mislim, poenta je da tu niko, šta god radio napolju, van kuće i gradići da je neki identitet van kuće, pogotovo deca u školi, da niko nema nikakvu bojazan da bilo šta kaže, da li napravio neku pasiju ili nešto što ne valja ili napravio nešto dobro, da to bude sve prihvaćeno kao život koji ide posto i da se ispravljaju stvari ako treba i da se deca pohvale na kraju krajeva. Igramo se, ali ja negde žalim i nekako se imam osjećaj da ovo troje dece starije, ja sad njih nazivam, sve stavljam kao isti ešalon, to je znači Sergej 13 godina, Filip 9, Zoja 8, odnosno Filip već skoro 10. Nekako mi se čini da sam njih troje malo ispustio, zanemarujući ili odnosno radeći previše u toj dobi kad su oni bili baš mali. I nekako mi to sad žao i sve bi to sad neko da nadoknadim, a oni su u stvari sad sve brži i brži. I sad dolaze ti trenuci kad se pojavljuje ta onako na bljesak, to više nezanimanje za roditelje u nekim momentima. Ali dobro, oni se sad opet vrate posle vrlo brzo se oni vrati, to da im, ipak mi trebamo, ali negde kao, kao da sam malo, da kažem, mašio u tim njihovim ranim detinjstvima, kao da sam previše radio, bio vam kući i nisam dovoljno bivao sa njima, što nije slučaj sad sa ove zadnje dve ove bebice bliznakinje, nekako sad sam potpuno 100% prisutan u njihovim životima.
Un par de ojitos negros, sellito lindo de contrabando.
Y ese lunar que tienes cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca.
Se alegran, cielito lindo, los corazones.
Ay, 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 cantando llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones.
De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo.
Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca.
Evo, govorimo o psiholozima i psihologiji. Mnoga deca će danas, možda baš danas, biti na, i možda su baš sad na razgovoru sa nekim psihologom u školi da bi se upisala u prvi razred. I možda će ih taj psiholog pitati nešto, da će ih pitati nešto o držanju olovke. Šta mislite? Će ih pitati da zna da veže pertlu. Ta pertla je tako važna, jel?
Jeste.
Ne samo da bi cipele se držale, nego nešto drugo govori.
Pertla i držanje olovke su pokazatelji motorne zrelosti, odnosno te uspostavljene fine koordinacije, finih pokreta, pokreta ruku. I to je nešto što se uči, što se postepeno savlađuje, a samo držanje olovke je, kao što dobro znamo, pošto nam je olovka alat kad smo đaci, veoma važno da se, da se nauči kako se olovka drži, kako se rukuje priborom. To,
ali to nije samo pitanje veštine, nego to ima veze nek sa zrelošću, isto tako sa zrelošću.
Sa motornom zrelošću, da, i sa koordinacijom, konkretno kad je olovka u pitanju, to je onda koordinacija između onoga što mislimo i onoga što, što radimo, jer olovka mora da sluša naše misli, da piše ono što, ili što mi želimo, ili da crta ono što je nama, nama u glavi zamišljeno kao crtež, tako da olovka jeste jedno moć. I sama ta tehnika držanja olovke, upotrebe olovke jeste nešto što se uči, ali kad smo već otvorili ovu temu, vrlo značajno pitanje to kako ovladavate nekim alatom koji vam služi za učenje je i pitanje odnosa prema kompjuteru, jer sve češće pišemo kompjuterom, a ne olovkom. Da. Sve češće je u stvari kompjuter taj alat na koji prvi pomislimo kada mislimo o pisanju ili učenju.
I dostaje taj važni deo.
Jeste, ja se sećam da je moj sin bio veoma mali, nešto smo se svađali oko jela, jesti, ne jesti, i on mi je rekao neću da jedem i enter. Tako da je, znači, tada na tom uzrastu, to je bilo možda 3-4 godine, njemu taj način...
Boga mi je kvalifikovan u kompjuterskom...
Taj način mu je bio bliži, to je alat koji je on već tada znao da koristi, on je znao značenje te komande, kao što smo nekad govorili tačka, e to je sada enter,
otišla je komanda. A šta mislite, hoće li o generacijama, ovim sada generacijama, onima koje dolaze, nedostajati ta vežba držanja olovke? Što se sazrevanje tog psihomotornog sazrevanja, što se uopšte sazrevanja organizma, funkcija, hoće li ta fina, ta tanana, ne samo radi položaja ruke i raznih, kažu ovi ortopedi da to može da bude izazove ta računarska ruka ili kako se već zove.
Jeste, kao i teniski lakat, kao i računarska ruka, to su te promene koje se dešavaju usled prevelike
pisanja,
upotrebe. Pa mislim da ne, zato što mi ovladavamo onim pokretima, onim motornim veštinama koje su u funkciji neke naše aktivnosti. Tako da, eto, olovka je nešto što sigurno dugo neće, bez obzira na ekspanziju kompjutera, sigurno neće dugo izaći iz naše ruke. A postoje, naravno, elektronski čitači, elektronske olovke koje ćemo koristiti. Tako da, nema bojazni da ćemo mi zaboraviti kako olovka izgleda ili kako se drži.
Možemo zaboraviti
da pišemo rukom, pisat ćemo prstima po tastaturi. Da. Ili na neki drugi način, ali u svakom slučaju to je nešto što će, to je način saopštavanja misli, znači uvek ćemo imati neko sredstvo za to.
Obično na ovom mestu ide onaj deo naše emisije koji se zove...
Tri, četiri, sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Pirati! Pirati.
I danas u Piratima Dragan Stanojević sa katedre za sociologiju sa vašeg fakulteta, sa filozofskog fakulteta sa sociologiju porodice, predstavlja nam rezultate jednog istraživanja koji su se bavili očevima. Dakle, očevi su nama u ovom periodu, u ovoj emisiji u prvom planu, iako su isto toliko važni koliko i majke, verovatno, da svi u porodici, makoliko dece bilo sa pažnjom ove dane u vezi sa školom, a nismo pomenuli, imamo toliko vremena da i to, nažalost, samo pomenemo pripremu za polaganje male mature. Dakle, koliko su očevi uključeni, sad ćemo vidjeti šta nam kaže Dragan Stanović.
Na pitanje da je vrlo vjerojatno da će dete predškolskog uzrasta čija je majka zaposlena zbog toga trpeti posljedice, 59% roditelja odbacuju, smatraju da ova tvrdnja ne stoji. Međutim, četvrtina roditelja prihvata, smatra da će dete trpeti posljedice ukoliko je majka zaposlena, što je značajan procenat još uvek. Postoji visok stepen prihvatanja tvrdnje da majka treba da ostane kod kuće i da čuva decu. Tako, znači, to je ono što slikava ova tvrdnja. Da otac isto može tako dobro da vaspitava dete kao i majka, sa tim se slaže većina ispitanika. Skoro 3/4 ispitanika smatra da otac može, ali opet i ovde negde oko 20% roditelja smatra da otac ne može da zameni majku. Ovde su proveravana je ta rodna dimenzija kod rodne egalitarnosti roditeljstva, tako kažem, i pokazuje se da ne postoje rodne razlike, da ovde podjednak procenat i muškarac i žena smatra da muškarac može, odnosno ne može da vaspitava dobro decu kao i majka, kao i kod ovog pitanja da će dete trpiti ukoliko majka radi. Znači, ovde ne postoje rodne razlike.
Na Nadamo se da je i naša škola tako da ne uči decu da rodne razlike postoje, a dakle škola je ovih dana veoma aktuelna, priča o školi, razgovori o školi, upravo sve vrijeme govorimo o ovim najmlađim prvacima kojima je ovo veliki, jedan možda i najveći korak u životu do sada, ja? Ali veliki korak je i onaj koji čeka male maturante. Malo pre smo govorili, odnosno na početku emisije, evo skoro kraj, pominjali smo PISA testove i naše poznanstvo u vezi sa tom temom. Profesorka, postoji nekakva bliskost između ove male mature i PISA testova, bar fenomenološke, tako kažemo, u vezi sa onim što deca rade, ja?
Jeste na nekom nivou i pretpostavljam da će se završni ispit razvijati tako da više liči na PISA testove. Zašto? Zato što su ovi testovi takvi da ispituju jednu opštu pismenost. Ali kad kažem pismenost, ne mislim da su oni ovladali brojevima i slovima, nego mislim na funkcionalnu pismenost, a to je neka upotrebna vrednost znanja. To je kako koristim znanje, u kojim sve situacijama, koja školska znanja mogu da mi pomognu. Završni ispit mora da liči na ono što se tokom prethodnih 8 godina dešavalo u školi. Dakle, ona ne može da se mnogo razlikuje od onoga što se dešavalo u školi i od obrazovnih standarda koje imamo, ali nekako postoji.
Ali to onda nešto ne liči jedno s drugim, ono što ste govorili o PISA testovima i tome kako se uči u školi, to nema veze.
Jeste. Postoji napor da se bar preko obrazovnih standarda malo to školsko znanje učini fleksibilnijim, primenljivijim i da se na drugi način razmišlja o učenju. Dok god je to učenje reproduktivno i testovi moraju da budu zasnovani na reproduktivnim znanjima. Dakle, načelno ideja bi trebalo da bude da ti testovi liče na testove funkcionalne pismenosti.
Promjena.
Što bi podrazumevalo neke dublje promjene u nastavnim programima i još više u načinu rada. Ali korektan završni ispit mora da liči na ono što su i na način na koji su deca učila tokom osmogodišnjeg školovanja. Drugo, PISA testovi su testovi koji se rade za potrebe istraživanja da bismo utvrdili nešto o obrazovnim postignućima i nemaju nikakvu posljedicu za učenika. Dakle, rezultati se ne saopštavaju učeniku, niti njegovom nastavniku, on o tome ne dobija ocenu.
Nešto se mnogo na nivou države govori o tome. Da, nešto se poredimo.
I trebalo bi da se govori na nivou države, ne na nivou pojedinačnog deteta ili nastavnika. A završni ispit je direktno u vezi sa detetom i sa njegovim odlukama oko nastavka školovanja.
Mi profesorka malo obrnuto krenuli. Mi smo krenuli od dece koja će nam sad biti za eksperiment da probamo da uradimo nešto što, da vidimo kako će izgledati, da oni od svega pomalo znaju, pa da vidimo što znaju. Pa deca bubaju, čitam razne tekstove gde mučeni sede satima i uče, i to oni koji su bili odlični đaci sede i uče i uče i uče ono što su već učili. Ako su odlični đaci, pa i dobili, ajde pretpostavimo da nisu dobili te ocene iz nekog drugog razloga, nego zato što su tad znali.
Tako,
oni su
tako,
zaboravili to što su znali.
Tako je, znači tu su opet pomešane različite stvari. Završni ispit bi trebalo da zaista pokaže šta su učenici uradili u prethodnom periodu osnovnog školovanja, a ne posljednjih mjesec dana uoči ispita. I nije smisao u tome da oni pokažu koliko su tih posljednjih mjesec ili dva dana bili u stanju da rade. Ali ovo, zašto oni to rade, pokazuje u stvari kakva znanja su stekli. Stekli su znanja za jednokratnu upotrebu. Učili su stvari koje se zaboravljaju sutradan. I to je problem sa školom. To je ključni problem u školi.
I eto, deluju odgovori vrlo jednostavno, pogotovo kad ih stručnjak iznese, a naša gošća je stručnjak, profesor dr. Dragica Pavlović sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Nadam se da nas je neko slušao ko može da odlučuje o tim stvarima i da će se neke stvari u vezi sa tim izmeniti. Ja se ovo me mnogo godina nadala. Ali valjda će ove prvake koji sad polaze u prvi razred dočekati neki bolji završni ispit, odnosno bolja situacija da će više znati. Hvala vam puno, dođite nam
uvek.
Dragi gost. A sa vama su danas bili, a čeka vas azbuka zvuka Miodraga Novakovića, Aleksandra Urošević, Boždar Mandić, Darko Milosavljević, Aleksandar Petrović, Blanislav Jerković, Branislava Manojlović i Vesna Ćorović-Butrić. Nisam nikog zaboravila. Nisam. Valjda nisam. Doviđenja.
Azbuka zvuka.
Azbuka zvuka.
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri.
Igramo po svojoj meri.
Kakva mačka? Znam ja kako izgledaju mačke.
Pa nazvali smo je Čorka, pošto nema jedno oko po čorama.
Moja kuća je sanja da kopa i da lovi kostke.
Moj neće od mene naučio da trči ko munja.
Da. Ja sam jednom vidjela mrtvu mačku.
Da juri pras.
A ja sam mog papagaja naučio da mi se papne ner.
I da se ničega ne plaši.
Čekaj ako se neko dere na nje.
Onda sam ja nela tu mačku kod nje i onda je ona naučila da stoji na dve noge i da skače na dve noge.
Bože, kakva mačka.
Ja imam knjigu, Dumbo.
Kad je kino, pa mu su se uši uvećali ceo vrtić.
Uši kao ceo vrtić? Ne.
Da.
Ja sam gledala drugi deo Mazi i Lunje. Kad je jedan njihov malo stene pobeglo, nije žalalo da bude kućni pas, pošto je sve moralo u toj kući
da obavlja.
Ne, nego da da pravila, da poštuje pravila. Radi ona, ne radi ovo. Nemoj da otvaraš prozore, nemoj ovo.
Nemoj da
pisne kaki su kuću, nemoj da piski su kuću.
I nemoj da mi polomiš
lampu.
Nemoj da mi polomiš srce.
Pa naravno, nije kuća cirkus, pa da tu svako radi šta hoće.
Bila sam u cirkusu s mojom bakom.
Srka.
I želela da se slikam sa pitonom.
Evo ga klova mrže.
Oko vrata.
A ja najviše
volim
papagaje.
Neke tete igraju sa zmijama. Jedna igrala s jednom crnom, a druga je igrala sa pravom kobrom. Videla sam konje kako se ovako drže i onda šetaju na dve noge. Videla sam i ogromnog slona.
Zašto onda prikazuju one najveće i najstrašnije zverke?
Da bi videli ljudi šta su sve naučile životinje.
Ja sam žedna.
Da, ja.
Svi hoćete da pijete vode?
Da!
Čiriba, čiribu, pomoću vetra i munje, maze i lunje, neka voda poteče kroz bunje. Oblaci su se razišli, dunuli topli vetrovi i zalepršali zastave duginih boja. Bratio nam se raste iz daleke Afrike, sletore na tanke telegrafske žice i odmah počele da se dogovaraju oko toga gde će koja da se smesti. Počelo je letnje računanje vremena. sva priroda se probudila, pa su i golubovi kao navijeni pohitali u susret novom danu. I koke su se u svojim živinarnicima na vreme pobrinule da snesu dovoljno svežih uskršnjih jaja.